Biblia vorbește. O emisiune realizată de Pavel Memete.
A fost oare natura omenească a Fiului Mariei schimbată în natura divină a Fiului lui Dumnezeu? Pune un autor inspirat această întrebare. Nu, este răspunsul. Cele două naturi erau în mod tainic existente într-una singură, într-o singură persoană, omul Iisus Hristos. În el a locuit toată plinătatea dumnezeirii. El a îmbrăcat divinitatea sa cu natura umană. El a fost dintotdeauna Dumnezeu, dar n-a venit în lumea noastră ca Dumnezeu. În timp ce era pe pământ, era Dumnezeu, dar El s-a dezbrăcat de înfățișarea sa de Dumnezeu și în locul ei luă forma și înfățișarea unui om. El umblă pe pământ ca un om. Pentru noi El deveni sărac, pentru ca prin sărăcia Lui noi să ne îmbogățim. El purtă păcatele omenirii și suferi pedeapsa ca care se rostogoli asemenea unui munte asupra sufletului său divin. Ca Dumnezeu, dragi ascultători, Domnul Iisus Hristos era nemuritor. Ca om, El a venit aici pe pământ și a luat natura noastră. El poate să moară. Ca Dumnezeu nu însetează, nu obosește, ca om. Priviți-l, vă rog, la un moment dat îl întâlnim la fântâna lui Iacob, obosit, ostenit de călătorie, ședea jos lângă fântână. Ca Dumnezeu nu are nevoie de odihnă, ca om, El este reconfortat prin somn. Ca Dumnezeu nu poate fi ispitit. Ca om, El este încercat în pustie, în Ghețemani, de-a lungul traseului vieții pământești, în permanență se confruntă cu dificultăți, cu încercări. Și nu în puține rânduri, ispitele satanei erau aruncate ca niște săgeți asupra Lui. În Domnul Iisus Hristos întâlnim omul. E fiul omului, în același timp El este fiul lui Dumnezeu, om Dumnezeu. Auziți-l spunând, nu fac nimic de la mine. Pentru ce se scula pe când era încă întuneric de tot? Pentru că trăind la nivelul la care trăim toți ceilalți, fiecare dintre noi, El are nevoie de conducerea lui Dumnezeu. Am găsit scris despre El, fiind una cu noi, părtaș la nevoile și slăbiciunile noastre, El era cu totul dependent de Dumnezeu. Și în locul tainic al rugăciunii, El căuta putere divină ca să poată merge mai departe înarmat pentru datorii și încercări. Într-o lume de păcat, Iisus a îndurat lupte și torturi sufletești. În comuniune cu Dumnezeu, El a putut să se dezbrace de întristările care îl zdrobeau. Aici El a aflat mângâiere și bucurie. Ca om, El făcea cereri la tronul lui Dumnezeu până când natura sa omenească era încărcată cu un curent ceresc care trebuia să lege natura omenească de cea dumnezeiască. Prin continuă comuniune, El a primit viață de la Dumnezeu ca să poată da viață lumii. În această relație desăvârșită, Tată, Fiu, zilnic El era împărtășie cu Duhul Sfânt pentru ca să poată da viață lumii. Fariseii îl învinuiau că lucrează cu Belzebul, dar El le răspunde acestor provocatori în cuvintele pe care le găsim scris în Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetul 28. Dar dacă eu scot afară demoni cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a și venit peste voi. Datorită Duhului Sfânt în viața sa, orbii vedeau, muții vorbeau, ologii puteau să meargă, leproșii erau vindecați, bolnavii mental lăudau pe Dumnezeu, morții înviau și săracilor li se propovăduia Evanghelia. În continuare vă invit să urmărim câteva momente din viața Domnului Iisus Hristos. Deja ați început să aflați secretul acestei vieți excepționale, acestei vieți de om a Domnului Iisus Hristos, unei vieți impecabile, unei vieți care a dus la îndeplinire planului Dumnezeu pentru mântuirea noastră, dar în același timp, El ne oferă un model desăvârșit de viețuire. În capacitatea de Dumnezeu pe care o are, El oferă putere pentru a trăi acest model. Iar în capacitatea de om, El oferă un model impecabil, dând posibilitate fiecărui muritor să meargă pe acest drum al omenirii acesteia, pe acest drum în natură umană, pe acest drum omenesc, pe acest drum presărat cu atâtea dificultăți, cu necazuri și cu probleme, să meargă până la capăt, știind prea bine că fiecare în Iisus Hristos, în Domnul și Mântuitorul nostru, poate obține biruința. Un prim moment este momentul nașterii Domnului Iisus. Ca Dumnezeu, El exista înainte. Ca om, El doar acum își face apariția în istoria pământului nostru. Auziți ceea ce stă scris despre El în Evanghelia după Luca, capitolul 1, începând cu versetul 26. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret. La o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căria îi vei pune numele Iisus. Și apoi citesc versetul 34 și versetul 35. Maria îi zice îngerului, pentru că ea este foarte contrariată și nedumerită: dar cum se poate întâmpla lucrul acesta? Chiar citesc: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Întreabă Maria. Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. În mod miraculos, Domnul Iisus Hristos a fost conceput prin puterea Duhului Sfânt. Este o minune mai presus de imaginația noastră, de înțelegerea noastră. O minune pe care noi n-o putem explica în termeni omenești. O acceptăm prin credință. Scripturile sunt clare privitor la partea pe care a avut-o Maria în conceperea Domnului. Ea nu a fost decât mijlocul folosit de cer pentru actul întrupării. Conceperea a fost direct un act creator al Duhului Sfânt, care în momentul creației pământului și a vieții era principiul vieții. Această minune, așa cum am amintit-o adineaori, Biblia o relatează foarte deschis, foarte clar, și noi credem în minuni, pentru că Biblia este cartea minunilor. Dar dincolo de nașterea Domnului Iisus Hristos, este nașterea fiecăruia dintre noi. Nu mă refer la nașterea fizică, ci la acea naștere despre care stă scris în Evanghelie și aș dori să citesc de data aceasta în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 12 și 13. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Este vorba de acea minune spre care Mântuitorul Iisus îndrepta atenția lui Nicodim pe măsliniș în noaptea aceea, când în taină Nicodim a venit la Domnul Iisus Hristos. E vorba de cuvintele pe care le-a rostit Mântuitorul în acea noapte, în Evanghelia după Ioan, capitolul 3. Este vorba despre experiența prin care cel care se apropie de Dumnezeu trebuie să treacă, și anume nașterea din nou. Această lucrare este o minune, e o minune pe care o produce Duhul lui Dumnezeu în viața păcătosului, care își deschide inima, mintea, întreaga ființă lucrării plină de migală a Duhului lui Dumnezeu, acestei persoane a dumnezeirii. Dacă mergem mai departe, copilăria Domnului Iisus Hristos a fost minunată. În Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetul 53, citim că Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. De ce acest raport? Pentru că El a fost născut de la Duhul Sfânt. Copilăria credinței, celor care sunt născuți din nou, celor care trec prin experiența cunoașterii Domnului Iisus Hristos, a descoperirii adevărurilor sale, copilăria și viața credinței acestor persoane va fi minunată. Ei vor crește în înțelepciune, ei vor crește în statură spirituală, ei vor deveni tot mai plăcuți înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Să mergem la un alt moment din viața Domnului Iisus Hristos, raportat în Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetul 16. De îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste El. Cei născuți prin Duhul, cei în viața cărora Duhul lui Dumnezeu a lucrat și a produs experiența transformilor, ei vor fi unși. Ei vor avea de îndeplinit o lucrare specială și pentru aceasta vor primi putere specială din partea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt e Cel care le va însemna viața, le va umple viața și îi va întrebuința pentru a-și aduce la îndeplinire Dumnezeu planul Său prin aceste persoane. Merg mai departe, în Epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani, capitolul 8, versetul 14, citim: căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. O altă etapă din viața Domnului Iisus Hristos, dar nu numai din viața Domnului, ci și din viața credincioșilor, copiilor lui Dumnezeu care au fost născuți din Duhul Sfânt, de la Duhul Sfânt, este călăuzirea, este sprijinirea pas cu pas pe drumul credinței. toți cei ce au fost născuți din Duhul, ei sunt călăuziți de Duhul Sfânt, spune apostolul. Călăuzirea de Duh, prin Duhul Sfânt, înseamnă o viață de ascultare. Și așa cum între fiu și tată este relația de ascultare și supunere în același timp, supunere din dragoste, ascultare din iubire, așa va fi în viața copiilor lui Dumnezeu care acceptă călăuzirea Domnului Iisus în viața lor. O altă etapă în viața Domnului Iisus Hristos este raportată în Evanghelia după Matei, capitolul 4. Este vorba de ispitire. Citez începând cu versetul 1. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie și Biblia noastră spune ca să fie ispitit de diavolul. În realitate, și alte traduceri spun, unde a fost ispitit de diavolul. Deși are voință, El, Domnul Iisus Hristos, acceptă să fie călăuzit. Acolo, Duhul Domnului îl îndeamnă, roagă-te, postește. Duhul avea să-l pregătească timp de 40 de zile, pentru că în fața lui avea să fie o lucrare excepțională care urma să fie adusă la îndeplinire. El nu a chemat ispita. El s-a dus în pustie pentru a fi singur, și-a meditat asupra misiunii și lucrării sale. Prin post și prin rugăciune, el își oțelea sufletul pentru calea sângeroasă pe care avea să meargă. Dar satana știa că Iisus a dus în pustie și a crezut că acolo este timpul cel mai potrivit pentru a se apropia de el. Ispititorul s-a apropiat de el, spune versetul 3 din Evanghelia după Matei, capitolul 4, și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Satana voia să trezească în el îndoială. La botez s-a auzit vocea Tatălui: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea, de el să ascultați. Parcă îl văd pe Satana apropiindu-se, deghizat, el nu și-a dat la iveală identitatea la început, și îi spune, îi șoptește: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, nu vezi în ce stare te afli? După atâta post, poruncește pietrele acestea să se facă pâini. Când Iisus a intrat în pustie, el era cuprins de slava Tatălui. Absorbit în comuniune cu Dumnezeu, se găsea mai presus de slăbiciunile omenești, dar slava s-a îndepărtat și a fost lăsat să lupte singur cu ispita. I-a înaintat din toate părțile cu putere. Corpul lui omenesc se cutremura în fața luptei ce o avea de dus. Tocmai în timpul celei mai mari slăbiciuni a fost atacat Iisus cu cele mai grozave ispite din partea vrășmașului. Dragi ascultători, copacul se cunoaște ce rădăcini are în timp de furtună, când vremea e senină, când totul în jur este limpede, când cerul nu este acoperit de nori amenințători de furtună, atunci e bine să fii creștin. E bine, în ghilimele spus. De fapt, creștinismul tău și al meu, creștinismul nostru, se demonstrează atunci când vine furtuna. Ce face Mântuitorul în situația aceasta? Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 4. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos se folosește de sabia Duhului. Satana lovește acolo unde l-a biruit pe primul Adam, iar Domnul Iisus Hristos câștigă biruința acolo unde primul Adam a pierdut. El recâștigă terenul pierdut de Adam la început. Apoi Satana vine și lucrează mai rafinat. Citez din Matei, capitolul 4, versetul 5 și versetul 6. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris. El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua de pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu picioarele de vreo piatră. Cât de ticălos, cât de rafinată e ispita Satanei, cât de ticălos este vrășmașul. Ispititorul gândea că se poate folosi de firea omenească a lui Hristos și căuta să-l ducă la îngânfare. Dar deși Satana poate ademeni pe cineva, el nu poate să-l constrângă la păcat. El nu poate să stăpânească mintea decât dacă este predată puterii lui. Orice punct în care noi nu ajungem la măsura pusă de Dumnezeu este o poartă deschisă pe care poate să intre vrășmașul pentru ca să ispitească și să distrugă. Să mergem mai departe, versetele 8 și versetul 9. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Aici se duce marea luptă, dragi ascultători. Aici dorea Satana să ajungă, dar n-a încercat să țintească de la început. A încercat, crezând că reușește încet, încet să câștige de partea lui voința Domnului Iisus Hristos. El, de fapt, intenționa aici să ajungă, Iisus să se închine înaintea lui. Cum, de fapt, Satana încearcă și astăzi să câștige lumea aceasta în închinare de partea sa. Cu aceeași ispită, Satana se apropie de oamenii față de care are mai mare succes. Oamenilor le oferă împărățiile acestei lumi, posibilitățile pe care le oferă lumea aceasta, cu condiția ca ei să recunoască împărăția lui. El le cere să sacrifice cinstea și sinceritatea, să desconsidere conștiința și să se lase stăpâniți de egoism. Evanghelia după Luca, capitolul 4, versetele 14 și 15, citez: Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și s-a dus vestea în tot ținutul din prejur. El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți. Mântuitorul intră în sinagogă. Citez versetul 16 și 17. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul lui, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească. Și s-a dat cartea prorocului Isaia, când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Vă rog să fiți atenți, dragi ascultători, spre ce extraordinară comoară îndreaptă el atenția ascultătorilor săi în ocazia aceea. Auziți, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Mântuitorul Iisus îndreaptă atenția spre Duhul Sfânt, cel care poate călăuzi viața oamenilor și cel care poate da biruința păcătoșilor care se prind prin harul Domnului Iisus Hristos, se prind de mâna Mântuitorului și îl roagă să-i sprijinească, să-i călăuzească. Mergem mai departe în Cartea Evrei, capitolul 9, versetul 14, citim următoarele. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetele voastre de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Observați, vă rog, Apostolul Pavel, Apostolul Neamurilor, spune că lucrarea sacrificiului Domnului Iisus Hristos aparține, de fapt, Duhului Sfânt. Același apostol, în epistola către Romani, capitolul 12, versetul 1, face un apel către fiecare dintre noi. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Depunerea vieții noastre pe altarul slujirii ca o jertfă vie, care să slujească, să ardă pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru voia lui Dumnezeu, pentru dragostea lui Dumnezeu, nu poate fi decât lucrarea, cum spuneam, plină de migală a Duhului lui Dumnezeu, lucrarea Duhului Sfânt în viața păcătosului mântuit. Cine a fost cel care a transformat întristarea în bucurie, în acea zi când jertfa fusese adusă, după acea zi când jertfa a fost adusă? Cui îi aparține minunea învierii? Citim în Scripturi, în 1 Petru, capitolul 3, versetul 18, următoarele. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate. El, cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, spune traducerea noastră. Altă traducere, a fost înviat prin Duhul. Este de fapt ideea pe care Sfântul Apostol Pavel în Romani, capitolul 8, versetul 11, o prezintă în mod clar. Citez, și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, e clar că este vorba despre Duhul Sfânt, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Irineus pe vremuri spunea, El s-a făcut ceea ce suntem noi, ca El să ne poată face ceea ce El însuși este. Dragi ascultători, nașterea Domnului Iisus Hristos a fost concepută de Duhul Sfânt. Copilăria Domnului Iisus Hristos a fost sub călăuzirea, sub ocrotirea Duhului Sfânt. El a fost uns de către Duhul Sfânt pentru lucrarea de slujire, a fost călăuzit de Duhul Sfânt. Când a fost ispitit, Duhul Sfânt a fost cel care l-a sprijinit. În încercare, Duhul Sfânt a fost lângă el, îndreptându-i atenția spre stă scris, cuvânt pe care Mântuitorul îl aducea în permanență în față, această sabie prin care se apăra și lovea în același timp ispitele satanei. Golgota este lucrarea Duhului Sfânt, cum învierea este lucrarea Duhului Sfânt. Experiența Domnului Iisus Hristos în ceea ce privește omenescul, să fiu clar înțeles, în ceea ce privește legătura naturii umane cu Dumnezeu, poate fi experiența mea și experiența ta, dragi ascultători. Atunci când se va produce prin Duhul Sfânt lucrarea nașterii din nou, copilăria credinței tale va fi sub călăuzirea Duhului Sfânt. Vei fi uns de Duhul Sfânt pentru a fi un bun slujitor și folositor semenilor. Planul lui Dumnezeu se va împlini în viața ta.